Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis regitat Tuomo Pekkanen. Unio Europea nunti avit novas contra Iraniam sanctiones susceptum irii, quibus impediretur ne Irania apparatus nucleares ad bombam atomicam necessarios prepararet. Irani autem responderunt se, sid factum esset, fretum hormus clausuros esse. Contentionem politicam auget, quod Irania exercitia belli maritimi in illo freto habet. Fretum hormus, quod peninsulam arabicam a cetera Asia separat, vim habet strategicam, quia per illud comeant naves petroleariae, non tantum Iranie, sed etiam Irakvie, Kuwaiti, aliarumque terrarum apud sinum Persicum jacentium. Americani nuntia verunt se impedituros esse ne fretum hormus clauderetur. USA in illa regione quintam classem navium longarum tenet, quae exercitui maritimo Iranorum haud dubie prevalere creditur. Judicium contra Hosni Mubarak, presidentem Egypti potestate expulsum in urbe Cairo continuatur. Ille inter alia accusatur quod inter motus populi Egypti particeps fuerit cedis qua octingenti cives manifestantes interfecti sint. Accusator flagitat ut Mubarak si reus illius criminis judicatus erit laqueo suspendatur. Regimen Japonies vaadet ut omnes electrificine nucleares plus quadraginta annorum claudantur. Propositum est securitatem augere. Antea etas electrificinarum nuclearium in Japonia nullo modo circumscripta fuit. Hodie tantum due electrificine etatem quadraginta annorum superaverunt, sed proximis annis major pars ex quinquaginta quattuor nuclearibus electrificinis quae sunt in Japonia illum terminum assequentur. Stephen Hawking, physicus Britannus notissimus, die Dominico septuaginta annos complevit. Morbo ALS debilitatus conventui quin Universitate Cantabriciensi in honorem eius factus est interesse non potuit. Celeberrimum ex operibus eius est brevis historia temporis in quo universum eiusque originem modo populari explicavit. In colloquio a societate BBC transmisso Hawking censebat periculum esse ne genus humanum emori retur cum magna calamitas sicut bellum nucleare aut calefactio climatis terre opticisset. Ideo maximi esse ut homines spatium cosmicum incolerent et colonias in Marte aut in aliis corporibus celestibus conderent. Comitia presidentialia finnorum die vicesimo secundo huius mensis fient, sed suffragia anticipata a die undecimo usque ad septimum decimum diem dare licet. In demoscopiis factis Sauli Niinistö, candidatus factionis conservative, ceteris prevalet, sed si plusquam dimidium votorum non acceperit, altera comitia nonis februariis inter duos candidatos fient, qui plurima vota obtinuerint. Nuntis latini sita finitis, auscultatoribus pro animi attentione, gratias, agimus et valedicimus.